Insemmi l-komm l-għakom għal-program juħor ta' kwadranglu miegħi Leon Xwire, fil-lumma għana fil-studio għan l-Beverly Ajus u l-Elena Cardona, t-ni l-jumma membri tal-għada tal-Malti. Insemmi l-komm l-għakom għal-program. Nibdew ftit bl-ewwel mistoqsija. Din il-ġimgħa bħalissa għaddej il-festival tal-ktieb fuq il-kampus tal-Università. Forse tistgħu tgħidulna ftit xinu jiġri, xinu għaddej.
Mela, ekku Leon bħalissa dejjem bil-festival bħalissa ġifieri l-istudenti u l-udjenza b'mod ġenerali tistgħu tiġu fil-kwadranglu għandna t-tinda u hemmhekk l-attivitajiet jibdew mill-10 ta' filgħodu sa t-3 ta' għor nofsinhar u mbagħad ikomplu mill-5 ta' għor nofsinhar il qudiem. Din hija r-raba' edizzjoni ta' dan il-festival li qed ittella l-aqda tal-Malti f'kollaborazzjoni mal-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb. Dan il-festival ipoġġi l-ktieb fil-qalba tal-attività studenteska għaliex minn barra l-beħ tal-kotba jkun hemm ukoll programm varjat ta' attivitajiet.
Forsi tista' jgħidilna ftit aktar fuq il-programm x'kien hemm pjanat għaliex issa ddew l-ewwel jumejn vera u hemm għada, però naf li kellkom programm pjuttost vast.
Ekku, fil-fatt fost l-attivitajiet kien hemm u se jkun hemm intervisti ma' awturi, mużika lokali, films marbuta ma' xogħlijiet letterari, diskussjonijiet dwar il-lingwa, dawriet ukoll gwitati mill-biblioteka tal-università u anki għadd ta' kollaborazzjonijiet ma' qdiet oħra fosthom qdiet studenteski. Il-programm jista' jinstab ukoll fuq l-attività li għandna fuq Facebook. U għad-dettaljat ħafna u hemm anke l-ħinijiet marbuta ma' kull attività u x'se jsir f'kull attività.
Ir-raba' edizzjoni, inti kemm ilek involuta fil-qadda tal-Malti?
Jiena din hija t-tieni sena tiegħi għax dan huwa l-aħħar terminu tal-kumitat, imma qabel kont involuta għaliex kont nati għaw għajnuna volontarja waqt li kont anke fil-studenta tal-BA.
Ġifieri minn dawn l-erbedizzjonijiet, kemm il-waħda jekk mhix mistoqsija personali, kemm il-waħda mort minnhom?
Naħseb nista' ngħid kollha u matul dawn l-erba' snin stajt nara hekk żvilupp kbir fil-festival għaliex kull sena dejjem il-livell tal-festival ogħla.
Infatti, hekk xtaqt nistaqsik, jiġifieri, inti li f'dak każ morthom kollha, differenza mill-ewwel edizzjoni sa issa ġejja r-raba' edizzjoni u mvoluta fl-organizzazzjoni wkoll, jiġifieri tara iktar id-differenza, x'differenza rajt, u kiekul dawk l-istudenti li qed jisimgħuna anke nista' l-pubbliku għaliex dan miftuħ għal kulħadd u x'hekk. U kieku biex tħajjarhom biex jattendu, x'għandhom jistennew minn dan il-festival?
Mela, min inħeġġeġ lill-istudenti u lill-pubbliku b'mod ġenerali biex kemm jista' jkun ma jitilfux dan il-festival għaliex kif semmejt diġà hemm varjetà ta' attivitajiet li minnhom il-pubbliku jista' jieħu ħafna. Fost l-oħrajn ħajkollna anke l-missierna speċjali Caroline Smiles. Din hija awtriċi rinomata ta' diversi kotba fosthom In Search of Eden li kien ippubblikat fl-2007. Ma' The Friday Project Harper Collins, għandha romanzi oħrajn li kitbet li huma Like Bees to Honey, 99 Reasons Why u The Drowning of Arthur Braxton li bħalissa qed jinħadem film fuqu, speċi ta' u din il-kittieba tista' titkellem diġà ta' workshops u anke ħajkun hemm momenti fejn l-udjenza jistgħu jiltaqgħu magħha personalment u forsi tiffirmalhom il-kotba u anke titkellem dwar l-esperjenza tagħha bħala kittieba. Din hija kittieba wkoll ta' minn jgħid li għandha parentela Maltija għalkemm twildet Newcastle, ġifieri għandha membri mill-familja tagħha li huma Maltin. Hija twildet Newcastle u anke studjat il-kitba kreattiva hemmhekk stess. Allura tkun opportunità tassew unika li il-pubbliku jkollu ċans li jiltaqa ma' din il-kittieba fost l-attivitajiet l-oħra li għaddejjin bħalissa bjom.
Li nixtieq nistaqsik Beverly għaliex naf li ħajkun hawn diversi kittieba fuq il-kampus din il-ġemal dan il-festival, però meta aħna l-Maltin, speċjalment forsi l-istudenti, insemmu l-kitba Maltija, maħna jmur fuq nispal Treverzara, Klera Zoppardi, fost l-oħrajn ġifiri, ma ta' nsemmu awturi Maltin, forsi nistgħu nsemmu ftit ismijiet oħra waqt il-festival ħajkun hawn awturi Maltin li forsi ħanu jtek ma nafux daqshekk bihom.
Iva, ħajkun hemm kittieba li speċi ta' huma emerġenti fix-xena letterarja Maltija. Dwar dan tista' tkellimna iktar Elena li ħajkollha intervista mal-kittieb.
Ma John Paul Borg, kif qalet Beverly tajjeb ħafna, John Paul għadu kemm pubblika set ta' Stejjer l-isem ta' mhux nies f'Novembru li għadda, u ma uniċi nista' ngħid hekk għal-letteratura Maltija mhumiex bħal novelli li sa novella minn anfisha hija diġà qasira ma' dawn l-Stejjer literalment li huma paġna u paġna u nofs biċċa minnhom li hija interessanti ħafna x'bħal speċi min japprezza l-letteratura u anke minn għadu ġdid speċi għalija jinduna li paġna u nofżan John Paul kapaċi joħloq ħafna affarijiet u fl-inqas kien possibbli jgħid kun ċeħti kbar li fid-dettaħdita li jien ħankun intervistaħ wieħed minn dawn il-punti ħankun nistaqsih fuq l-qosor speċi tan-narrattiva tiegħu u dan x'effett ħalli fuq il-letteratura u fuq innifsu għaliex iddeċida li jikteb hekk.
Ekku, għaliex tkun kapaċi tikteb fil-qosor. Toħloq mhux sempliċement ċertu interess, però nissemmi ħafna affarijiet. Naħseb hija kapaċità u xejn letterarja li ma nitaqgħux ma' ħadd spiss. Speċjalment fil-lingwa tal-Malti. Is-seta' ta' April il-festival ikun jilħaq il-miljet jew ngħidu hekk l-aħħar ġurnata. Fl-10 fuq il-programm għandkom l-ewwel item ta' ma' Caroline Smiles. Diġà semmejni ftit forsi tistgħu tgħidulna dak il-ħin fl-10 il għaliex qed nara li kemm fl-10 ma kaf is-seba' u nofs ta' filgħaxija ħajkun hemm ġiex attivitajiet magħha. Forsi tistgħu tgħidulna ftit se jkun hemm fl-10. Mbagħad iktar tard nitkellmu fuq tas-seba' u nofs.
Tajjeb, kif semmejt tajjeb inti fl-10 ħajkun hemm Caroline Smiles li se tkun qed tagħti workshop li ħares lejn l-użu pereżempju tal-present fin-narrattiva u l-karattri li tpoġġi f'dan l-istess spazju.
Mbagħad fl-11 qed naraw li għandkom is-sena tal-legatorija ma' Glenn Callejja, forsi tistgħu tgħidulna ftit.
Ekku, fil-fatt matul din is-sessjoni Glenn se jitkellem dwar il-proċess li bih jinħadem il-ktieb li dejn. Pereżempju huwa se jitkellem dwar kemm il-struttura ta' ktieb nafu biha, mhux jagħżel struttura minn oħra. Waqt dan il-ħin Glenn ukoll se jkun qed jagħti dimostrazzjoni dwar is-sena tal-legatorija tradizzjonali u kif din tista' tintuża biex inħolqu kodba ġodda. Se tingħata wkoll spjegazzjoni qasira tal-għodda u l-metodi ta' kif jiġi ddiżinjat ktieb mill-idea inizjali sal-prodott aħħar. Imbagħad f'nofsinhar se jkollna taħdita minn Dr. Michael Spaniol. Michael Spaniol huwa lecturer fid-Dipartiment tal-Malti l-Università. Matul din is-sessjoni se jkun qed jagħti taħdita lingwistika fuq varjazzjonijiet li naraw ta' sikwit fil-Malti. Fil-fatt mistoqsijiet li ħaj saqsi l-udjenza huma bħal x'ngħidu kliem bħal isħab jew l-isħab, żewġ fliexken jew żewġ tifliexken, ingravati jew ingravajiet. In-nies ġew bih ġarhom jew ngħidu pereżempju n-nies ġiet bih ġara, insitu jew nesitu, nifirħilha jew nifraħilha. F'din is-sija se naraw ħafna eżempji ta' varjanti lingwistiċi. U Dr. Michael Spaniol, flimkien ma' l-udjenza, se jippruvaw jitwiġbu dawn it-tliet mistoqsijiet, x'inhi l-varjazzjoni lingwistika, għaliex insibuha fil-lingwa u imnejn tinbet. Wara din it-taħdita fis-sija ta' nofsinhar se jintwerew ukoll films qosra. Fis-snin li għaddew il-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb organizza konkors għal films qosra bażati fuq novelli u fost l-oħrajn intażlu laqgħa ma' Mara Morbi ta' Emmanuel Mifsud u Dar ir-Rummin ta' Pjarġej Mejlaq. Kif semmej diġà dawn se jintwerew waqt din is-sessjoni. Imbagħad sija wara fis-satejn se jkollna taħdita mill-Oaza dwar il-preservazzjoni tal-karta. Matul din is-sija minn barra il-preservazzjoni tal-karta se nkunu qed nitkellmu wkoll dwar ir-restawr tal-kotba u l-arkivi.
Imbagħad fil-5 se jkun hemm it-taħdida minn nies ma' John Paul Borg. Jiena f'it-taħdida se nipprova nistaqsi lil John Paul għaliex essenzjalment semmija minn nies waqt li l-ktieb tiegħu jismu mhux nies, allura se nipprova li forsi noħorġu ftit dawl ma' x'irid jgħid biha hemm nies m'hemmx nies u essenzjalment mhux nies hija l-isem ta' waħda minn novelli li jiena għalija hija waħda minn dawk l-iktar importanti u l-iktar sentimentali u se nistaqsi u nipprova nitfa' iktar dawl fuq din in-novella apparti li ħajkun hemm qarrita xi novelli oħra minn John Paul ukoll innifsu u anke se naqra xi novelli oħrajn u ħa nipprova mhux biss nistaqsi fuq dak li kiteb ma fuq innifsu bħal awtur fuq l-esperjenzi tiegħu li kellu fil-ħajja u dawn x'impatt ħallew waqt li hu kien qiegħed jikteb dawn l-istejjer dan l-istejjer qosra fuq il-qoxra tal-ktieb li lili laqtitni ferm u forsi x'inspiraħ li jużah jew minn taħ l-idea li juża dan ir-ritratt nistgħu ngħidu għall-qoxra tal-ktieb tiegħu u forsi wkoll xi pjanijiet għandu iktar il-qudiem jekk hux beħsiebu forsi jkompli jikteb dawn il-ġeneri ta' stejjer qosra jixtieq xi biddel forsi il-ġeneru jew inkella jibda xi ħaġa kompletament ġdida jew bħalissa forsi diġà għandu xi ħaġa li qed jaħseb li forsi jista' jippubblika. Ħajkun hemm ukoll il-ħin għall-mistoqsijiet min-naħa tal-pubbliku fis-sens aħna nixtiequ li kemm jista' jkun din l-intervista tkun waħda ħajja, tkun waħda qisha mhux strutturata imma tiġi qisha bħat taħdit ta' kuljum li nkunu qegħdin ngħidu jinteressa lin-nies li jkun hemm fis-sens
mod casual ħa ngħidu.
Eżatt, fis-sens li n-nies mhux tipu qegħdin jisimgħu xi ħaġa xi taħdida ta' dwejja. U essenzjalment John Paul Borch peress li għadu awtur emerġenti naħseb in-nies ikunu jieħdu gost isiru jafu fuq xi ħadd li għadu kam ħareġ dar ktieb tiegħu f'Novembru. Imbagħad wara t-taħdida ma' John Paul ħajkun hemm xi qari ta' poeżiji li jibdew fis-sitta minn faraxa matul dal-ħin se jinqraw il-poeżiji kemm bil-Malti kif ukoll bl-Ingliż minn Marlene Saliba, Therese Patch, Dion Pizzuto u Linda Henry dwar suġġetti varji fl-atmosfera rilassata. Mbagħad eżattament wara ikun hemm jiġifieri għas-7 u nofs taħdid oħra ma' Caroline Smiles li d-darba ħajġi jintervista John Bonello u ovvjament ħatkun titkellem fuq ix-xogħlijiet tagħha taqra xi xogħol ukoll minn tagħha u nħallu f'idejn John biex isaqsi xi affarijiet li aħna ma nafux fuq Caroline u forsi wkoll tagħtina kompletati iktar informazzjoni bħalma ħatkun diġà tagħti fil-workshops li tkun għamlet dakinhar stess fil-għodu.
Għandkom program pjuttost imħawar, ġifieri il-pubbliku li jkun irid jiġi, naħseb li għandu esperjenza li sta tistenni u xek, fejn titħol il-letteratura pjuttost trikka. Biex nikkonferma ftit, dan il-festival miftuħ għal kulħadd u xek, ġifieri mhux neċessarjament tkun student jew attiv l-università.
Kulħadd huwa mistieden għall-attivitajiet li se jsiru fil-kwadranglu.
Tajjeb ngħidu li kwadranglu qed nirreferu hawnhekk għall-kwad il-bitħa prinċipali tal-università biex ma nitgerfxux mal-programm. Tajjeb ukoll insemmu ftit li intom l-events mhux se jkunu kollha limitati għall-kwad u x'hekk.
Ekku fil-fatt kif irreferejt għal ja diġà qabel se jkun hemm dawriet mal-biblioteka iżda dawn ħajkunu b'differenza li x'innies se jkunu jistgħu jidħlu ġewwa l-parti magħluqa tal-militenzja li din is-soltu ma tkunx aċċessibbli għal pubbliku, ġifier se jkunu jistgħu jidħlu fejn jaħdmu l-librara u l-librara se jdawruhom mal-post hemmhekk. Hemmhekk se jkun hemm preżentazzjoni ta' kodba u anka manuskritti li huma prezzjużi. Lura għattinda se jkun hemm taħt it-tinda se jkun hemm ukoll installazzjoni li qed jieħsibha Matthew Scambri li bdiet l-installazzjoni it-tinda se tieħu ħafna ħajja u kuluri għaliex ħa naraw it-tinda armata b'ħafna kodba ma' saf.
Nfakrukom li qegħdin tisimgħu kwadranglu miegħi Leon Xwiereb, magħna fl-istudio nfakkarkom li għandna magħna lil Beverly Ajous u lil Elena Cardona, żewġ membri mill-Qadda tal-Malti. Tkellimna fl-ewwel parti fid-dettall fuq il-programm tal-festival se jsir, però nixtieq issa nifokaw ftit iktar fuq l-organizzazzjoni għaliex nimmaġina li minn wara l-kwinti kien hemm ħafna xogħol għaddej. Dan huwa festival li jirrikjedi ħafna preparazzjoni ma naħsibx li jisir millu mal-għada u nafu koll li involuti bħal-organizzazzjoni ma li NLU li nselmu la minn hawnhekk il-President tal-Qadda tal-Malti x'tistgħu tgħidulna rigward l-organizzazzjoni.
Kif semmejt tajjeb inti il-festival jirrikjedi ħafna xogħol fil-fatt il-ħidma fuqu tibda minn xhur qabel, il-ħidma tinvolvi qatt ta' korrispondenzi ma' entitajiet differenti. Fostom il-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb li magħhom qed intellgħu din l-attività, jsiru ħafna korrispondenzi ma' qadiet oħrajn fostom studenteski, jsiru minn barra l-att ta' korrispondenzi bl-emails, jsiru anke laqgħat bi preparazzjoni l-attività ġenerali u anka l-attivitajiet li jisiru waqt l-attività nifisa.
Semmejt ftit ukoll rigward il-publikaturi u distributuri se kienu jagħmlu eżatt waqt il-festival tal-ktieb fuq il-campus.
Mela l-publikaturi u d-distributuri preżenti huma Horizons, Farasha Books, Sensila Kotba Soċjalisti, SKS, Students Philosophical Society, IDI, Kotba Kalleja u BDL. Uħud minnhom minn dawn il-publikaturi u d-distributuri se jkunu qed jorganizzaw xi attivitajiet ukoll.
Beverly u Elena, tkellimna ftit fuq il-festival, wasalna biex nikkonkludu, però qabel ma nagħlqu l-programm nixtieq li nitkellmu ftit. Rigward il-masters, qabel ma bdejna l-programm tkellimna ftit wettu li studjajt u wett istudjaw il-masters. U nixtieq li wieħed mill-għanijiet tagħna ta' Quadrangle hawnhekk huwa li nitkellmu fuq il-korsijiet li hawn fl-Università ta' Malta, għalli anke studenti prospettivi jieħdu ftit idea ta' x'esperjenza u x'jirrikjedu l-korsijiet fl-università. Beverly, forsi nista' nibdew naqra minnek il-masters li qed tistudja inti.
Mela, jien qed nagħmel masters fil-Malti, il-masters tiegħi hija bir-riċerka, allura speċi ta' l-ħin tiegħi huwa affukat l-aktar fuq l-qari u l-kidba. Fil-fatt fit-teżi tiegħi qed nanalizza l-poeżiji ta' Emmanuel Mifsud. Emmanuel Mifsud għandu sitt ġabrit ta' poeżija, qed nanalizzhom u qed nitratthom mill-lenti teoretika ta' Emmanuel Levinas. Fit-teżi tiegħi tal-BA kont diġà ifukajt fuq il-poeżiji ta' Emmanuel Mifsud, kont fil-fatt għamilt id-distakk fl-intimità kif jidher fil-poeżija tiegħu. U però f'din it-teżi qed naprofondixxi iktar l-argumenti u l-andament huwa aktar filosofiku.
Elena, forsi tista' tgħidilna ftit minħa tiegħek.
Minħa tiegħu, il-masters tiegħu ftit iktar differenti minn ta' Beverly, persi ma bqgħitx issaċ ifukata fuq il-Malti ma' għamilt il-masters li huwa interdipartimental fil-Fakultà tal-Arti, Literary Traditional Popular Culture. Fih li mhuwiex daqshekk masters ta' riċerka biss l-ewwel sena kellna ħafna għażla ta' kretti u li fihom jisni ġibt idea ċara fuq xi xtaqt inkompli t-teżi peress li tiltaqa' ma' ħafna u tibda studja ħafna teoriji differenti. Fil-fatt imbagħad fit-tieni sena kien iddedikat kollu għat-teżi, it-teżi tiegħi kienet kważi tista' tgħid użajt ħafna teorija postkoloniali, imbagħad it-triloġija ta' Ahlam Mostaganemi li hija awtriċi Alġerina u ddiskutejt kemm il-traġitt postkoloniali ta' dan il-poplu. U bħal speċi l-idejat tagħhom tal-indipendenza x'kienu fil-verità jekk seħħewx u llum il-ġurnata fejn jinsabu u bħal speċi dawn in-nies għaddew minn ħafna jisek u taraw waqt li inti tkun qed taqraw, waqt li ovvjament barra teoriji postkoloniali użajt ħafna teoriji oħra li jidħlu inevitabilment.
U bħala snin, kemm huma twal il-masters li studjajtu intom?
U għatwil sena u nofsa mill ewwel sena bħalma ġaqettu kollok il-lezzjonijiet, il-lectures u mbagħad isu ikun hemm xi siċċu ta' riċerka fejn inti tikteb it-teżi tiegħek.
Tiegħi wkoll bħal ta' Elena u għatwil sena u nofs għandek tliet semestri imma li jkunu ddedikati lir-riċerka kontinwa ġir b'nuqqas tal-lectures.
Il-messaġġ tagħkom l-studenti li bħalissa qed jistudjaw kwalunkwe kors f'sintendi f'dal każ fil-Fakultà tal-Arti u li jkunu qed ikkunsidraw jistudjaw il-masters li segwejtu intom.
Jiena naħseb li il-masters la miltin jiftaħlek ħafna bibin fis-sens jekk inti ma tkunx assaġġ deċiż fuq xi tixtieq tkompli għax peress li l-ewwel sena jkun hemm għażla wiesa ta' kretti bħalma ġaqgħet inti tibda tgħid pereżempju wara jiena iktar għall-argument toġobni din it-teorija psikoanalista mela nista' nkompli fuq it-teżi u jekk inti kunu jogħġbuk ħafna f'fejjed u ma tistax tagħżel pereżempju bħal Beverly marret isa komplit fuq il-Malta ħadkun ristretta ġertu lingwa hekk li fih forsi insomma se taraħ vantaġġ. Ġew żvantaġġ kif trid int il-teżi tal-Literary Traditional Popular Culture huwa bl-Ingliż, jiġifieri fis-sens forsi iktar jonqsu problemi ta' li inti tagħmel traduzzjonijiet ta' testi jekk tkun ħadd tikteb lingwa oħra differenti u forsi issib informazzjoni li tista' sempliċement tgħid mhux qed ngħid li tagħmel paraphrasing biss, ma forsi mhux ħajkun hemm daqshekk qisha dik il-barriera jew iċ-ċnud. U forsi eżatt, forsi jekk int ma tkunx tixtieq li forsi tkomplu fuq dik il-lingwa. Għax ikun hemm min jgħidlek pereżempju bħalma ġejjin smajtin għall-Malti li forsi jalaqlek ċertu bibien dan jekk ikollok ħafna interess huwa tajjeb għalik għax tista' timra.
Bil-masters fil-Malti għandek iċ-ċans li tispeċjalizza fuq xi ħaġa li tinteressak u li togħġbok jekk sija hija poezija, proza, u naħseb waqt li tkun qed tispeċjalizza tkun qed tikber intellettwalment għaliex l-arfin tiegħek fuq dik il-ħaġa jitwessa u allura tkun tista' titkellem ċertu awtorità fuq dak li inti tkun studjajt, jiġifieri inħeġġeġ lill-istudenti li ma jaqtawx wisq album minn l-istudju tagħhom, ma jaqtawx wisq album l-istudju tagħhom u jibqgħu għaddejjin u ma jibżawx jażlu ma qtawx album l-studio, jibqgħu għaddejjin.
Beverly, li xtaqt nistaqsik, fis-soċjetà Maltija għandna t-tendenza li nitgerfxu daqsxejn bejn novella u romanz. Nixtieq forsi niċċarawha ftit għall-pubbliku ġenerali x'inhi d-differenza bejn novella u romanz għax jiri jaħsbuhom l-istess ħaġa.
Għandek raġun u din fil-fatt hija ġejja minħabba li fl-Ingliż nużaw il-kelma novel biex nirreferu għal dak li fil-Malti ngħidu li huwa romanz. Differenza hija li novella ovvjament hija storja qasira ħafna, tista' ssib fil-fatt ġabra ta' novelli allura tkun ġabra ta' sejer qosra, u mbagħad għandek ir-rumanz li huwa storja mill-bidu sal-aħħar li ovvjament hija twila.
Wasalna biex nikkonkludu, però qabel ma nispiċċaw xtaq forsi tgħidu naftit iktar rigward l-għaqda tal-Malti, għaliex semmejna li l-għaqda qiegħda torganizza l-Festival tal-Ktieb u hija pjuttost attiva fuq il-kampus tal-Università ta' Malta, però min hi l-għaqda tal-Malti?
Mela qabel xejn l-għaqda tal-Malti ilha mwaqfa mill-1931. Kienet taqda li twaqfet minn Ruzar Briffa u Giuseppe Bonnici, huma kienu żewġ studenti tal-Mediċina, ġifier laqas kienu qed jistudjaw il-Malti, u dak huwa sabiħ tagħha għaliex l-għaqda tal-Malti tinvolvi studenti li mhumiex biss ġejn mid-Dipartiment tal-Malti, ma anka studenti minn oqsma differenti. Għalhekk speċi ta' dan nista' naraw ukoll li l-għan ta' l-għaqda tal-Malti huwa li kemm jista' jkun ix-xeret il-Malti f'oqsma diversi mal-istudenti u anke lil hinn.
Intom mhux hekk waħda mill-eqdem jiġifieri organizzazzjonijiet jkun se jiżball it-tieni.
Eżatt, it-tieni l-eqdem wara l-KSU.
U x'tip ta' events jekk ma jimpurtax nistaqsik torganizzaw apart il-Festival tal-Ktieb għaliex forsi ħafna jaħsbu li l-letteratura biss fejn jidħol il-Malti.
Minn żminar żmien ikollna taħdidiet, ikollna wkoll eżatti workshops, fix-xhur li għaddew kellna t-tnedija tal-eħen il-Malti, ir-rivista tal-qada tal-Malti, bħalissa fil-fatt għaddejjin biex xogħol fuq l-edizzjoni li jmiss tal-ħen il-Malti, għanna wkoll taħżiż għaddej bħalissa taħżiż li wasal fil-ħames edizzjoni tiegħu. Pereżempju taħżiż jimira ħafna lil-żaża li huma kittieba u speċi ta' matul taħżiż, pereżempju nistgħu ngħidu li jsiru qatt ta' workshops intensivi li jgħinu lil-dawn lil-kittieba magħżula fil-kitba kreattiva. Blan li fl-aħħar ikun hemm pubblikazzjoni tal-edizzjoni ta' dik is-sena.
Rigward il-Festival tal-Ktieb semmejna daqsxejn l-ewwel il-volontira forsi tixtieq tiftaħ iktar fuq dan.
Nħeġġeġ jina xi darba kont volontira fl-qda tal-Malti qabel ma tħalt fil-kumitat. Kont l-enatijaj imur l-attivitajiet tal-qda tal-Malti u l-enatijaj li nati lajnuna nejn fejn hemm bżonn. Inħeġġeġ li l-studenti moġġen kollha ġifieri u anke dawk tal-Malti ovvjament biex kemm jista' jkun jinvolvu ruħhom f'dawn l-attivitajiet għaliex minnhom ikunu qed jiggwadanjaw huma imma fl-istess ħin ikunu qed jagħtu ħafna jnuna lilna. Ġifieri kull min ikun jixtieq li b'xi mod jgħin tiddejqu xejn tittavviċinawna lili li hemm il-kull min huwa fil-kumitat, tistgħu tagħmlu dan anke permezz tal-Facebook u l-paġna tagħna u anke permezz tal-indirizz elettroniku li huwa aqda tal-Malti kelma sħiħa mingħajr il-tipa Maltija @gmail.com. Jew anke forsi faċilment tużaw il-Facebook u tħallulna messaġġ fuq il-paġna. Ġifieri kemm jista' jkun aħna napprezzaw nieħdu gost b'nies ġodda li involvu ruhom fl-qda tal-Malti.
X'taqt nitolbok l-aħħar parir għall-pubbliku inti li studjajt il-Malti kemm bħala BA u anke bħala postgraduate qed tistudja l-masters. F'dinja fejn ħafna lingwaġġ Ingliż ħanużek fejn tidħol il-medja diġitali meta ngħidu eżempju Facebook o social media ġifieri l-Ingliż. Il-Malti sfortunatament fejn jidħol chatting u fejn jidħol qari ħafna kliemet naraw bl-Ingliż. Għandek xi parir il-pubbliku ġenerali biex ħanejdu hekk ma jaqtax mill-Malti l-kliem alright, meta jiġu biex jitkellmu n-nies, jkun hawn isir ħafna dak li aħna ngħidu lookout switching li qelbu bejn il-Malti u l-Ingliż. Però mhux sempliċiment diskussjoni anke bħala kidba u qari, għandek xi parir fuq kif jistgħu jżommu ruhom aġġornati.
Il-parir tiegħi huwa kif semmejt tajjeb inti ġifieri ninkoraġixxi lil poplu Malti li kompli jaqra bil-Malti anzi jekk jista' jkun iżid fil-qari u speċi ta' ma jinqatax ukoll minn aġġornamenti li jkunu qed isiru minn żmien għal ieħor minn qagħdiet li jieħdu ħsieb lil sin Malti, pereżempju ta' min wieħed iżomm ruħu aġġornat bid-deċiżjonijiet li juhu l-Kunsill Nazzjonali tal-Isin Malti għaliex anka dawn ikunu ta' gwida għal meta wieħed jiġi biex jikteb bil-Malti.
Beverly u Elena, jiena nirringrazzjakom ħafna talli kontu magħna llum. Fil-waqt li nħeġġu lis-semmija tagħna sabiex jattendu għall-Festival tal-Ktieb li qed isir din il-ġimgħa ġewwa Quad l-Università ta' Malta. Jiena nfakkarkom li Kwadranglu jerġa' jkun magħkom nhar l-erba fit-8 ta' filgħaxija, repetizzjoni l-ħamis fl-10 nofs ta' filgħodu, dejjem fuq Campus FM 103.7. Jiena Leon Xwienep inselmilkom.